Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa inaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni tarehe 27 Julai mwaka 2016. Karibuni. Namna leo katika Kumekucha Afrika, wafungwa wa Kilucha huko mashariki ya Kongo wamelazimishwa kuondoka jela baada ya kukataa msamaha wa rais.
Wametufukuza ndani ya gereza. Hawakutaka tubakie humo, kwani tulikuwa tukiomba watu ambao wanafungwa huko Kinshasa, walucha wenzetu ambao wanafungwa huko, tulikuwa tukiomba nao wafunguliwe tutokee kwa limoya.
Mwanamke wa kwanza ateuliwa kugombania kiti cha rais Marekani na chama cha kisiasa B Hillary Rodham Clinton.
Na katika makala ya vijana, Asandi Shomari anazungumza na mwanamuziki chipukizi wa Tanzania Jozi.
Kwenye muziki wa Kitanzania wasichana tuko wachache na wanaume ni wengi sana katika industry ya muziki. Yaani hapo kuna competition kubwa sana kati yetu. So hata sisi tukiongezeka, yani itakuwa ni vizuri, na labda tunakuwa tunaogopa tukifikiria kwamba wanaume ndio wana kipao mbele. Hapana.
Basi hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya anwani yetu ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ na habari za dunia.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir jana alimwapisha makamu wake mpya kuchukua nafasi ya kiongozi wa upinzani Riek Machar, ambaye alienda mafichoni mwezi huu baada ya mapigano makali kati ya wapiganaji wake na wanajeshi wa serikali. Makamu huyo wa kwanza wa rais ni Jenerali Taban Deng Gai, ambaye alikuwa mshirika wa Machar katika mazungumzo ya kutafuta amani, na ambaye alichukua nafasi ya Machar kama kiongozi wa chama cha upinzani wiki iliyopita. Katika hotuba yake ya kukubali uteuzi huo jana Jumanne, Deng alisema kuwa ataangazia masuala matatu aliyoyataja kuwa muhimu, yakiwa kwanza ni kumaliza vita vya Sudani ya Kusini, kuhakikisha kuwa watu waliofurushwa makwao wamerudi nyumbani, na kuunganisha wanajeshi wa serikali na wale wa upinzani kuwa kitu kimoja. Ukurasa mpya wa kihistoria uliandikwa jana jioni pale wajumbe wa chama cha Democratic wanaokutana mjini Philadelphia, jimbo la Pennsylvania, walimuidhinisha Hillary Rodham Clinton kuwa mwanamke wa kwanza kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama kikuu cha kisiasa. Muda mfupi uliopita, bwanake Hillary Bill Clinton ameshangiliwa si haba na waliohudhuria kongamano hilo, wakati akitoa hotuba ya kuwarai wapiga kura kumchagua mkewe wakati wa uchaguzi huo, ambapo ameanza kwa kuelezea jinsi walivyokutana kunradhi.
Kumradhi, mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Bill Clinton ameshangiliwa kutosha akizungumza na kumsifu mke wake jinsi alivyokuwa hodari katika kazi anazozifanya pamoja na kuwa kiongozi wa taifa, na kwamba popote utakomweka Hillary yuko tayari kufanya kazi. Kwa hivyo amewahimiza wajumbe wa Democratic Party kuungana pamoja kuleta mabadiliko makubwa hapa Marekani. Shirika la kimataifa la hali ya hewa linaeleza kwamba ushahidi unaongezeka ambapo unaunganisha wimbi la kila mara la joto kali na mabadiliko ya hali ya hewa. Wimbi la joto kali ambalo linakumba sehemu kubwa za mashariki ya kati pamoja na katikati ya mashariki ya Marekani tangu wiki iliyopita limefanya viwango vya juu vya joto kuliko ilivyokuwa kawaida mnamo msimu huu wa joto. Mwandishi wetu Lisa Schlein akiwa Geneva ametandalia ripoti na usoma hapa na Aida Isa.
Shirika la hali ya hewa duniani WMO linaeleza kuwa joto inayopimwa kufikia karibu nyuzi 54 kipimo cha Celsius ilifikiwa Alhamisi huko Mitraba, Kuwait, ikiwa ni kiwango cha juu kuwahi kurekodiwa katika eneo la mashariki ya dunia hadi huko Asia. Hali kali ya joto kuwahi kurekodiwa ilikuwa huko Furnace Creek, Death Valley katika jimbo la California, Marekani. Iliwahi kufika nyuzi 56.7 kipimo cha Celsius hapo Julai 10 mwaka 1913. Wakati hali ya joto kwingineko Marekani haijafika kiwango hicho, msemaji wa WMO Claire Nullis alisema kiwango cha joto kimeongezeka kufikia hadi nyuzi 38 kipimo cha Celsius. Nullis anasema tukio la kipekee upande wa hali ya hewa ya Marekani hivi sasa ni kwamba joto halipungui wakati wa usiku angalau kuleta afueni, na hivyo anasema kuna hatari ya kuathiri afya ya watu. Anasema mnamo miaka 50 iliyopita joto wakati wa mchana na usiku na wimbi la joto limekuwa likitokea mara kwa mara, na wanatarajia hali hiyo kuendelea kwa muda mrefu mnamo karne hii.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Marekani imelani vikali mashambulizi mawili ya bomu jana kwenye lango la kuingia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu huko Somalia, ambapo yalitokea wakati wa msongamano wa watu wengi wakielekea kazini asubuhi na yaliyosababisha vifo vya watu 13. Msemaji wa baraza la usalama wa kitaifa hapa Marekani, Ned Price, amesema jana kuwa Marekani inasimama imara wima na Somalia na washirika wengine katika vita dhidi ya ugaidi ambao alisema unakusudia kuyumbisha Somalia. Price alisema kuwa Marekani inanuia kuisaidia Somalia kuimarisha mustakbal wa amani na mafanikio na kuyashinda makundi ya kigaidi. Al-Shabab, kundi la Somali linalo ushirika na kundi la kigaidi la Al-Qaeda, lilidai kuhusika na shambulizi hilo kupitia kituo chake cha radio kiitwacho Andalus. Kwa mujibu wa maafisa usalama, watu 7 kati ya 13 waliouliwa walikuwa ni maafisa wa ulinzi wa Umoja wa Mataifa. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura kwa kauli moja kuongeza muda wa kikosi cha kulinda amani cha Jamhuri ya Afrika Kati hadi mwezi Novemba mwaka ujao. Haya yametokea wiki chache tu baada ya Ufaransa kutangaza kwamba itasitisha shughuli zake za kijeshi nchini humo. Baraza la usalama limesema kwamba linapitisha azimio lililorasmishwa na Ufaransa ambalo liliongeza muda wa ofisi ya Umoja Mataifa nchini humo MINUSCA mpaka tarehe 15 mwezi Novemba mwaka 2017. Umoja huo pia ulieleza uungaji mkono wa rais wa Jamhuri ya Afrika Kati Faustin Archange Touadera aliyeingia madarakani mwezi Machi mwaka huu. Umoja Mataifa una wanajeshi 11,000 wa kulinda amani nchini humo ambao wamepewa wajibu wa kuwalinda raia, kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinalindwa na kuwa misaada ya kibinadamu inawafikia waliokusudiwa kwa urahisi. Mwisho wa habari za dunia. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, usiku wa jana hapa Marekani historia imeandikwa pale Hillary Rodham Clinton, kama mvosikia kwenye taarifa habari, ameteuliwa kwa mwanamke wa kwanza kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama cha Democratic au chama chochote kikubwa cha kisiasa hapa Marekani. Katika mkutano mkuu unaofanyika Philadelphia huko Pennsylvania. Wajumbe wameshangilia tofauti zao zote zilionekana kuondoka hapo jana. Lakini moja kwa moja huko Philadelphia, mwenzangu Harrison Kamau yuko kwenye simu. Harrison, vipi hali ya mambo huko Pennsylvania, Philadelphia?
Hapa Philadelphia mambo yako shwari kabisa kama ulivyosema, ikiwa kwamba tayari sasa ameshateuliwa Bi Hillary Clinton kuwa mgombea wa urais wa chama cha Democrat kwa kushinda na kujipatia zaidi ya kura 2,842 akiwa amepita hata kiwango kilichotakikana kwa zaidi ya kura 400.
Na kutokana na hayo hivi sasa anakuwa mgombea rasmi. Je, Bernie Sanders na watu wake huko wanasemaje? Wanaunga mkono moja kwa moja? Manake mpaka jana ilikuwa kwamba bado wanalalamika.
Kitu kilichokuwa cha muhimu kabisa ni kwamba mara tu alipotangazwa kuwa mshindi wa kura, Bernie Sanders alisema kwamba amemuidhinisha na kwamba yeye atamuunga mkono pamoja na wafuasi wake. Likaonekana kama ni jambo lenye kuleta furaha na muungano ndani ya chama hicho cha Republican, cha Democrat.
Nani watu mashuhuri waliozungumza hapo jana kuhamasisha waungaji mkono wa Democratic Party?
Kulikuwa na orodha kubwa sana ya watu walioweza kuzungumza, na mara tu baada yake kuteuliwa gavana wa Virginia Terry McAuliffe alikuwa wa kwanza kabisa na kusema kwamba sasa ndio Marekani imepata kiongozi atakayeweza kukabiliana na hali ya ugaidi duniani. Vile vile kuna mjukuu wa rais Jimmy Carter aliyekuwa rais wa Marekani wakati mmoja, ambaye amesema kwamba babu yake sasa ameweza kupona saratani na ni kutokana na hali ya kuwa kuna bima ambayo Bill Clinton aliweza kuileta, ambayo sasa imekuwa kwamba ni rahisi sana kwa mtu kuweza kumudu bei ya madawa na matibabu. Vile vile mambo yaliendelea vizuri kabisa, wengi wakishangilia, lakini kulikuwa na hali ya hisia kali pale akina mama wa watoto ambao wamepata kuuawa wakiwa labda mikononi ya mapolisi waliposimama na kuzungumza, wale wenye vuguvugu la movement ambayo wanasema ni mothers of the movement, ambao wanatetea haki kwamba siku zijazo Marekani kutakuwa salama hasa kwa watoto wasiwawe kiholela kama ilivyoshuhudiwa katika siku zilizopita.
Na vile vile kilele au mwenye aliyotoa hotuba kubwa kabisa hiyo jana si mwingine isipokuwa mzee Bill Clinton, alimtetea kweli kweli mke wake.
Nakwambia kwenye ukumbi mambo yalikuwa ni mengine, watu walisimama na kushangilia, na yeye kwa kweli alitoa hotuba ambayo iliunganisha watu na pia kuguza hisia za wengi. Aliweza kuelezea historia tangu walipokuwa ama Hillary Clinton kabla hawajaoana akiwa shuleni, na ametaja mambo mengi aliyoyabadilisha katika maisha yake, hasa ikikumbukwa kwamba mada ya siku ya pili ya mkutano huu ilikuwa ni kuzingatia maisha na usalama wa watoto na jamii. Kwa hivyo alisema kwamba Bi Hillary Clinton maisha yake yote amekuwa akitetea haki za watoto na jamii na kuanzisha miradi na pia mambo mengi na sheria ambazo zimeboresha zaidi maisha ya watoto na jamii. Vile vile ameweza kueleza kwamba anavyomjua yeye na baada ya kuishi naye muda mrefu kwamba yeye ni mtu wa kuanzisha mambo na sio mtu wa kutosheka na hali ilivyo, kwamba yeye akiamini na kuelekeza macho yake katika jambo ambalo anataka kuleta mabadiliko, hakika lazima Hillary Clinton atalibadilisha. Na mwishowe pale aliweza kulinganisha wakati karibu akimaliza hotuba yake na kulinganisha, akasema nyinyi wapiga kura wa Marekani mna fursa ya kuweza kulinganisha mambo niliyoeleza na yale yaliyoelezwa katika mkutano mkuu wa chama cha Republican, na akasema kwamba mambo haya huenda yakafanana lakini tofauti ni moja tu. Akasema kuna yale ambayo si ya kweli na kuna yale ya kweli, na mimi nimewaeleza yaliyo ya kweli. Kwa hivyo na waachie wenyewe uamuzi, mkaamua kwamba mtafuata mambo yaliyo ya kweli ama yale ya kuigwa.
Asante sana basi Harrison, tutazungumza zaidi katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika na matangazo ya jioni. Bila shaka utatueleza nani watazungumza hapo kesho kuhamasisha chama cha Democratic. Asante kutoka huko Pennsylvania.
Asante sana, shukuru.
Na Naam, zifuatazo ni habari muhimu za dunia zilizosalia. Utawala wa Rais Barack Obama umetangaza juhudi za kusitisha uhamiaji haramu wa waathirika wa mataifa yanayokumbwa na ghasia huko Amerika ya Kati, ikiwa ni pamoja na nchi za El Salvador, Honduras na Guatemala. Costa Rica imeeleza kuwa itasaidia kutafuta suluhisho la mzozo wa uhamiaji wa kanda kwa kufanya makubaliano na Marekani, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR na shirika la kimataifa la uhamiaji kutoa hifadhi ya muda kwa wale ambao watahitaji usalama. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani itawachunguza wanaohitaji usalama huo na kuwahamisha hadi Costa Rica kabla hawajahamishwa hadi Marekani au nchi nyingine. Takriban watu 200 watapewa hifadhi Costa Rica kwa wakati mmoja kwa muda wa hadi miezi 6 chini ya mpango huo. Na imamu aliye uhamishoni hapa Marekani ambaye anashutumiwa na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan kama ndiye aliyepanga jaribio la kupindua serikali ya nchi hiyo, ametuhumu rais Erdogan kwa kubadili jaribio la mapinduzi lililoshindwa kwa mapinduzi ya polepole yake mwenyewe dhidi ya serikali ya kikatiba. Kwenye makala yake yaliyochapishwa na gazeti la New York Times, Fethullah Gulen alitaja shutuma zilizoelekezwa kwake na Erdogan kwamba alihusika katika jaribio hilo lililotekelezwa na baadhi ya wanajeshi wa nchi hiyo kuwa za uongo na zilizokosa uwajibikaji. Alisema kuwa falsafa yake imekuwa ya kuwahudumia watu wote bila kujali dini, na kwamba ni kinyume kabisa na dhana kuwa anaweza kuhusika katika mapinduzi ya kutumia nguvu. Imamu huyo mwenye umri wa miaka 75 na ambaye alikuwa mshirika wake Erdogan amekuwa akiishi uhamishoni wa kujitakia mwenyewe katika jimbo la mashariki mwa Marekani la Pennsylvania tangu mwaka 1999.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya habari hivi sasa, tuelekee katika ripoti nyingine za waandishi wetu. Huko Kenya, juhudi za kukarabati tume huru ya uchaguzi na mipaka ikionekana kunoga katika juhudi za kufanyika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 ili kuhakikisha kwamba utakuwa wa huru na haki na amani. Sasa imedhihirika wazi kwamba kuna zaidi ya Wakenya wapatao milioni 9 waliofikisha umri wa kupiga kura ndani ya nchi hiyo bado hawajaandikishwa. Haya ni kwa mujibu wa kituo cha kitaifa cha kuhesabu watu nchini humo. Hii hapa taarifa ya mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Juhudi za kutayarisha kura kuu ya mwaka 2017 zilionekana kupiga hatua kubwa, hasa baada ya tume huru ya uchaguzi na mpaka nchini IBC kusajili watu wapatao milioni 14.3 kuwa wapiga kura katika awamu ya kwanza iliyotamatika miezi michache iliyopita, lakini tuhuma za ufisadi zinazoikabili tume hiyo zikaonekana kuipaka tope. Harakati za kuifanyia tume hiyo mageuzi zikaanza. Lakini kando na mchakato wa kuilainisha tume hiyo kuendelea kuwepo, sasa imedhihirika kuwa Wakenya wengi wapatao milioni 9.2 waliofikisha umri wa kupiga kura bado hawajasajiliwa. Yasema haya Ruben Kimodo, mkurugenzi mkuu wa kituo hicho, alipokutana na kamati teule ya bunge ya pamoja inayosikiliza maoni ya Wakenya kuhusu mageuzi yanayofaa kufanywa tume hiyo ya uchaguzi.
The National Registration Bureau has to date already in this register 26.3 million Kenyans.
Kituo cha usajili wa watu katika sajili yake kimewasajili wa Kenya wapatao milioni 26.3, na kati ya hawa kuanzia mwaka wa 1995 hadi sasa watu takriban milioni 2.7 wanasemekana kufariki. Hii ni kumaanisha kwamba takriban watu milioni 9.2 walio na vitambulisho bado hawajajisajili kwa wapiga kura.
9.2 million Kenyans who are holding identity cards are yet to be registered as voters.
Bwana Kimodo anapendekeza kuwa mfumo wa kuwapa Wakenya vitambulisho uyani na ule wa kujisajili kuwa mpiga kura kuhakikisha ufanisi na pia kuboresha sajili za wapiga kura nchini. Tua za kutengeneza vitambulisho vijavyo ni sharti ziuianishwe na shughuli za kusajili watu kuwa wapiga kura. Hata hivyo, Bwana Kimotho anaitaka IEBC kutumia data iliyopo hasa kuipigia msasa sajili hiyo ambayo wakati mwingi huonekana kulalamikiwa na wanasiasa nyakati za uchaguzi.
The IEBC should perfect technology in voters registration.
Sajili ya wapiga kura pamoja na uhifadhi na matumizi ya data, teknolojia inayotumika nishati iwe salama na sambamba.
So that the software utilizes in non-functionality should be secondized and compatible.
Ijapokuwa bado hatima ya makamishina wa IEBC bado haijajulikana kufuatia mgogoro na tuhuma za ufisadi zinazoigubika, Bwana Kimotho anarai tume hiyo kuhakikisha ipo awamu nyingine ya kuwasajili wa Kenya kuwapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jumatatu ya Julai 25, mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaanza huko Philadelphia, Pennsylvania. Jiunge nami kwa matangazo maalum ya siku nne, mahala ambapo wajumbe kutoka majimbo yote ya Marekani wanaungana kumchagua rasmi mgombea urais wa chama chao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Fahamu namna Marekani inavyopiga kura kwa kujiunga na VOA Swahili.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kinshasa imewalazimisha wafungwa sita wa Kilucha waliokuwa gerezani katika mji wa Goma pamoja na wafuasi wao wanaopigania mabadiliko nchini humo kuondoka jela baada ya kukataa msamaha wa Rais Joseph Kabila. Mkasa huo umetokea. Auster Malivika amekutana na vijana hao na amezungumza nao na anaripoti.
Asante sana Shakuru. Kweli ni kwamba vijana hao sita walihukumiwa miezi sita kwa kuharibu usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekwa moja kwa moja katika gereza moja hapa katika mji wa Goma, gereza la Munzenze, ambako walikuwa wamefanya zaidi ya miezi mitano. Na wiki iliyopita walikuwa miongoni mwa watu waliopewa msamaha naye Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini walikataa msamaha huo kama alivyosema Tresor Akili.
Hakuna hata sheria moja inasema, ingawa rais ametoa neema ama msamaha wa kiraisi, ingawa mfungwa anakataa ile msamaha, ile inakuwa infraction ama kosa. Wandugu wanaendelea kusema watashikamana na watabaki ndani ya gereza kwa njia ya solidarity na wengine ambao wakupata hiyo neno.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vyombo vya sheria ilitumia nguvu na kuelekea jelani na kuamrisha vijana hao kuondoka kwa haraka. Nimezungumza naye Kavuo Rebeka, akiwa ni mmoja wa kundi hilo la Lucha aliyekuwa gerezani kwa zaidi ya miezi tano.
Tulikatala, wametutosha kwa nguvu. Kwa nguvu njio wametotosha. Sisi tulikuwa tunashimamia pozisio tuke hatutatoka mpaka tumalize siku zenye wale watupatia. Tulikuwa nabakia na siku 12 ili tumalize pene yetu. Sasa wanakia tutosha leo par force. Kwa nguvu njio wametotosha.
Je, mulipigwa ama tu mulikokotwa kwa mkono?
Tulisukumwa kwa nguvu. Banatutia ndani ya jela. Tutaendelesha tu mpaka mwisho, mpaka tupate inchi nayo shimama, mpaka tupate ile Kongo nuvoye tunareve kila siku.
Kwa upande wake, Kambale Mchinga Kroko alipenda abaki gerezani, lakini
wametufukuza ndani ya gereza. Hawakutaka tubakie humo, kwani tulikuwa tukiomba watu ambao wanafungwa huko Kinshasa, Walucha wenzetu ambao wanafungwa huko, tulikuwa tukiomba nao wafunguliwe tutokee kwa limoya, kwani rais hawezi kutufungua sisi wenyewe, na tulikuwa tunaomba wakati atatufungua sisi nao wafunguliwe ili tukutanane sisi sote nje ya gereza.
Vile vile nilizungumza na huyu mmoja ambaye alielezea maisha ambayo alikuwa akiishi gerezani, Serge Silva.
Wakati tulipokuwa hata katika jela, tulikuwa najua ya kwamba tuko na ile uhuru, hata kama walitutia jelani, lakini mioyoni mwetu tulikuwa tukijua kama tuko na liberte, tuko na ile uhuru.
Kundi hilo la Lucha wameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwaachilie wafungwa wote wanaopatikana katika jela katika miji mbalimbali, ambao wengi walikuwa kiandamana kuomba katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iheshimike kabla ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa jeni kutoka hapa Washington, Kumekucha Afrika. Wakati umefika kuleteni jukwaa la vijana. Mwenzangu Sande Shomari amepata fursa kuzungumza na mwanamuziki chipukizi Jozi, ambaye ni moja kati ya wanamuziki wasanii wachache wanawake wanaojitokeza huko Tanzania katika Bongo Flava. Yeye basi ametoa kibao kipya mpya kabisa, ameingia katika jukwaa Nipo Nawe. Na kwanza basi Sande alimuuliza wimbo huo unazungumzia nini.
Inazungumzia ni kwamba ni mapenzi pia. Pili, watu wawili walikuwa wakipendana mara ya kwanza, lakini mwanamke akamzingua mwanaume. So mimi ndio nikapata hiyo bahati, yani kupata hiyo bahati, then yani kumwambia tu kwamba nipo naye, like msisumbue, like tuko happy. Yeah, ni mapenzi tu, kumuelimisha kwamba mtu, yani sio kila mtu unaye like unakuwa naye katika maisha au mapenzi long time, yani na mapenzi ya muda mrefu kutokuchezea bahati.
Na kwa sababu hii nyimbo ndio umeitoa ya kwanza, hebu tuambie kuhusu Nipo Nawe katika yale marindimo, aina ya muziki, style ya muziki iliyotumika hapa.
Asijatumia vingi hasa, pozi zangu naitwa Media Tiger, na hii muziki ni muziki wa sema pop music, but yeah, that's all.
Na pengine kwa sababu Jozi wewe ndio unaingia kwenye soko la muziki, hatujaona sana waimbaji wa kike katika mirindimo ya muziki hasa kwa Tanzania. Mbo, lakini si wengi sana. Pengine nini ambacho wewe sasa hivi kinakupa moyo kwamba unaweza kufanikiwa kwenye sekta hii ya muziki nchini Tanzania?
Kwa sababu pili ni kujiamini, cha kwanza kujiamini, kujiweka wewe kama wewe, kufikiria kwamba nini unataka kufanya katika maisha yako. Na kwa sababu najua kila mtu ana kitu ambacho kiko ndani yake, yani kitu ambacho wamezaliwa nacho. Unaweza kaa ni kuwa mwanamuziki, kuwa rubani, whatever, anything. Lakini kwenye muziki wa Kitanzania wasichana tuko wachache, na wanaume ni wengi sana katika industry ya muziki. So kuna yani hapo kuna competition kubwa sana kati yetu. So hata sisi tukiongezeka, yani itakuwa ni vizuri, na labda tunakuwa tunaogopa tukifikiria kwamba wanaume ndio wana kipaumbele. Hapana, na ile kujiamini.
Na wewe Jozi, kila siku unapokaa mpaka unafikia hatua ya kusema unajiamini, na nani anakusukuma sana kwenye muziki mpaka umefikia hatua hiyo ya kusema kwamba unajua na mimi naweza nikafanya nikajiamini? Ukikaa ukiangalia wanamuziki wengine, ukiangalia watu wanaofanya vitu mbalimbali, nini ambacho kimekusukuma, au mwanamuziki gani anakusukuma wewe kuweza kujituma kila siku?
Yaani kwa mfano nikiwa na muziki wa Tanzania hapa, Lina ni mwanamuziki mzuri pia, Zane Tambe na wengineo katika wimba, katika industry ya muziki. Lakini kama nilivyosema hapa, nina uongozi mkubwa ambao ni uongozi wangu, ambao ndo wananisaidia, ambao ndo wananipush niweze kuweza kuendelea mbele, familia pia support. Kwa lazima nipate confidence kupitia hizo, pia na watu ambao wanasikiliza nyimbo zangu.
Unaweza ukatuimbia kapela ya nyimbo yako tusikie kidogo sauti?
Siulijifanya machino, sasa imefika kikomo, funga kidomo, wacha maneno maneno, ni international we bado, sawa ndondo mironado, unajifanya kogado, wacha maneno maneno. Yeah.
Wow!
Kutoka Tanzania katika jukwaa la vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi punde tu BMJ Muridhi atarudi hapa kusomea muktasar wa habari.
Ukurasa mpya wa kihistoria umeandikwa jana jioni pale wajumbe wa chama cha Democratic wanaokutana mjini Philadelphia, jimbo la Pennsylvania, walimuidhinisha Bi Hillary Clinton kuwa mwanamke wa kwanza kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama kikuu cha kisiasa Marekani. Bwanake Hillary Clinton, Bill Clinton, alishangiliwa si haba na wanaohudhuria kongamano hilo wakati akitoa hotuba ya kuwarai wapiga kura kumchagua mkewe wakati wa uchaguzi huo, ambapo ameanza kwa kueleza jinsi walivyokutana kwa mara ya kwanza kabisa. Hotuba ya Clinton ilikuwa kilele cha siku ya pili ya mkutano huo ambao pia ulihutubiwa na viongozi kadhaa na wafuasi wengi wa Bill Clinton.
Mwisho wa habari, muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi wakati mwingine. Asanteni, msikose kusikiliza Vio Express na matangazo yetu ya jioni. Kwa wenzangu waliosikika na walioshirikisha matangazo haya, mimi hapa ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini, mchana mwema.